Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin bölgələrdə korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı apardığı monitorinqlə danışacağıq. Həm söhbətlərimizdən biri ilə həmin mərkəzin rəhbəri Əlibəy Zeynalov, digər isə regionlarda dəfələrlə monitorinqlər keçirən Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Hər ikinizi salamlayıram. Əli bəy, siz həm Salyanda, həm də Şirvan şəhərində monitorinqlər aparmısınız. Vətəndaşların daha çox üzləşdiyi problemlər hansı sahələrdə üzə çıxıb və bununla bağlı istəyərdim monitorinq nəticələrindən bağlı danışasınız.
Əslində bu korrupsiya bizim hər an üzləşdiyimiz bir problemdir. Yəni bu səhər günorta axşam yeməyi kimi bir şeydir. Hansı qapını, hansı məmurun qapısını döyürük? Hansı sənədləşmə prosesində iştirak ediriksə, burada korrupsiya elementləri özdə çox bir dəhşət bir vəziyyət alıb. Yəni bu apardığımız müşahidələr, yəni apardığımız sorğular onu deməyə əsas verir ki, əsas biz müəyyən etdik ki, 5 təşkilatda daha çox əhalinin daha çox müraciət elədiyi 5 təşkilatda korrupsiya çox adına dağlı vəziyyət. Yəni rüşvət burada hər an, hər dəqiqə istənilir. Məsələn biz Şirvan şəhərində, Salyan şəhərində qismən apardığımız müşahidələr, monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, bu əmək məsələləri dövlət komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti var. Şirvanda bu yeni binaya köçüb, burada özəlləşdirmə ilə, qeydiyyatla əlaqədar, inventarlaşma ilə əlaqədar sənədləşmələr aparılır. Rüsumlar, təbii ki, rüsumlar mücərrəddir. Burada müxtəlif yazıblar, vətəndaşlar da bu, vətəndaşlar üçün də anlaşılmazdır. 30 manat, 40 manat, 50 manat əvəzinə 200 manat, 300 manat, 500 manat alırlar. Əgər sahibkarın müəssisəsidirsə, nəyisə onun torpağını özəlləşdirmək istəyirsə və ya obyektini özəlləşdirmək istəyirsə, sahəsindən olsunlar, rüşvətin də səviyyəsi artır. Sonra notarial xidmətlər göstərən notariuslardır. Şirvanda da, Salyanda da, bax bu vətəndaşlardan 30 qəpiklik, 2 manatlıq, 3 manatlıq, 5 manatlıq rüsum əvəzinə ondan 10 qat, 50 qat, 100 qat artıq rüsumlar alınır. Evlərin alqı satqısında və maşınların alqı satqısında, digər hüquq sənədlərin qeydiyyatı zamanı. Sonra Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin şöbələri Şirvan şəhərində, Salyan şəhərində kadastr xidməti göstərirlər. Yəni bunlar sahibkarların obyektlərinin koordinatlarını müəyyənləşdirirlər. Burada da 50-60 manat rüsumlardır, biraz da çox. Əvəzində 500 manat, 600 manat alırlar. Və təbii vergi orqanlarıdır ki, bir müddət əvvəl, yəni keçən il daha kütləvi idi vergidə rüşvət yığmalar. Amma bu ildən biraz stili dəyişib.
Necə dəyişib bu? Yəni qayda yəni, dəyişib.
Əvvəllər dedilər, uzdan tutma hamıya mən rüşvət məbləğləri deyirdilər. Artıq indi biraz daha böyük obyektlərdən, müəssisələrdən pul istəyirlər, özdə böyük summalar. Təbii ki, həmin müəssisələrin rəhbərləri qorxur ki, mətbuatla əlaqə, yəni onlar...
Əli bəy, mən bir şey deyim, bax, bir neçə gün əvvəl bizə də Şirvan şəhərindən bir sahibkar müraciət elədi, amma qeyd elədi ki, o istəmir adı çəkilsin və onun bu Şirvan şəhərində böyük bir ticarət mərkəzi ondan nə az, nə çox 450 min manat pul istəyiblər ki, bəs siz bu pulu verməlisiniz. Əvvəlcə o bizə danışmaq istədi, sonra qeyd elədi ki, müəyyən problemlərlə üzləşə bilər, ona görə bu məsələni danışmadı bizə, amma onun fikirləri oldu bizə ki, belə bir problemlə üzləşib və mən bu efirə girməzdən əvvəldə bu məsələ ilə bağlı araşdırma apardım. Məlum oldu ki, həmin sahibkar hələ o problemi həll eləməyib. Niyə adamlar, niyə sahibkarlar ehtiyat eləyirlər, niyə bax bunu demirlər, danışmaq istəmirlər? Yəni nədir problem? Yəni sizin o monitorinqlərdə adamlar niyə danışmaq istəmirlər?
Mən elə hesab edirəm ki, bu korrupsiya elementləri mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunduğundan, yəni bu insanlar qorxurlar təbii ki danışmağa ki, onlar incidiləcəklər. Hansısa təzyiqlərin olacağından qorxurlar, ona görə də danışmaq istəmirlər.
Əli bəy, adamlarla deyirsiz danışmışsınız da, sizin müəyyən monitorinqləriniz olub, sorğularınız olub. Adamlar bax deyirsiz belə deyək, o müəyyən rüsumlar var, onu 10 qat, 50 qat artığına rüsum verirlər, ödəyirlər, onlardan alırlar. Amma adamlar bilirlərmi ki, onlar məsələn dövlət rüsumları nə qədərdir? Ümumiyyətlə xəbərdarı varmı? Xəbərdardırmı adamlar? Yəni rüsumlardan məlumatlıdırlarmı? Yoxsa elə...
Hesab edirəm, vətəndaşların böyük əksəriyyətinin bu rüsumlarından xəbəri yoxdur. İnsanlar bu informasiyasızlar. Yəni, onlar zəhətlənmirlər ki, bu informasiya əldə etsinlər. Digər tərəfdən də, digər bu müəssisələrin girişlərində, divarlarında bu rüsumların tarifləri asılmalıdır. Yəni əgər şəffaflıq deyiriksə biz, hər şey şəffaf olmalıdır. Bunlar hamısı asılmalıdır. Yəni bu müəssisələrin 90%-ında bu rüsumlar asılmış, tariflər asılmış. Hətta bunları internetdə də bunları tapsaq, yəni bunlara baxsaq da, bu rüsumların özlərinin o qeydiyyatında da, yəni müzərrətliyi var. Yəni o qədər dağınıq, o qədər qarışıqdır ki bunlar. Vətəndaş, biz məsələn müəyyən informasiyalar, müəyyən bilgilər malik olduğumuz halda da bəzən biz özümüz də səhvini çəkirik ki, konkret məsələn yaşayış mənzilinin özəlləşdirilməsinə nə qədər pul ödənilməlidir? O yazılır burdakı kvadrat metrinə bu qədər ödəniləcək. Yəni vətəndaşlarla şəffaf münasibət olmalıdır. Bunlar qəsdən bunu eləmirlər ki, korrupsiya edilmişləri olsun. Digər tərəfdən məsələn təkcə bu qeyd etdiyimiz müəssisələrdə yox. Bu korrupsiya vətəndaşların birbaşa yaşayış həyat tərzinə müdaxilə etməsəm, insanlar da evlər tikdirirlər. Buradan qiymətlərin bağlaşmasında 30% artım korrupsiyanın nəticəsidir. Yəni hansısa binanın tikilməsinə, onun bu yerinin alınmasına 3-də 1 qədər binanın qiymətinin 3-də 1-i qədər rüşvət verilir. Digər tərəflərdə
yalnız bundan sonra o işləri görmək mümkün olur.
Təbii ki, təbii. Aha. Yəni bu üzləşdiyimiz problemləri söhbət əsnasında.
Vasif bəy.
Bəli.
Siz də respublikanın bir çox bölgələrində bu tip monitorinqlər aparırsınız. Bir neçə dəfə olub təqdimatlarınız olub, sahibkarlar arasında aparılan sorğu ilə falanla bağlı. Siz nə deyə bilərsiniz? Bax, həm də belə deyək, deputatlığa həm də namizədliyinizi vermişdiniz, seçicilərlə görüşdünüz. Nədən daha çox şikayət var? Əli bəyin dediyi məsələlərdir, yoxsa daha iri problemlər var? Bax, nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Bəli, Əli bəyin dediyi məsələlər tam aktual bu gün gündəmdə olan məsələlərdir. Yəni vətəndaşların şikayətlərində səslənir bu. Ümumiyyətlə korrupsiya aşağılarda Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi aşağılarda məişət korrupsiyası deyirlər ona, çox yüksəkdir. Yəni bu bütün deyilənlər hamısı regionlarda, yerli dövlət orqanlarında olan korrupsiya halları aşağıların korrupsiyası təsirləri olsun ki, Azərbaycanda bu korrupsiyanın səviyyəsini azaltmağa imkan bu gün olduğu halda aşağıların korrupsiyası yenə də qalmaqda davam edir və indiki səviyyədə. Bu bir. Daha sonra Azərbaycanda dövlətin qəbul etdiyi normativ sənədlər, qanun, Azərbaycanda hal-hazırda bilirsiniz ki, korrupsiyaya qarşı milli strategiya fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar, bu qanunlar, bu strategiya, bu bütün sənədlər yerlərdə öz deməli icrasını tapmır. Yəni yerlərdə bu sənədlərin icrası çox aşağı səviyyədədir. Onların icrası yalnız ayrı-ayrı hesabatlarda, formal hesabatlarda, ayrı-ayrı tədbirlərdə, yəni də formal tədbirlərdə özünü göstərir. Amma əhali onu hiss etmir, əhali onu görmür. Bu onu göstərir ki, yuxarıdan verilən o siyasi iradə aşağılarda demək olar ki, icra olunmur yerli məmurlar tərəfindən. Yerlərdə bayaq vurğulandığı rüsumlarla bağlı. Bəli, Azərbaycanın hal-hazırda fəaliyyətdə olan şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyada xüsusilə vurğulanıb. Deməli, dövlət qurumlarının fəaliyyətində rüsum, tarif və digər ödənişlərin yığılması ilə bağlı xüsusi bir bənd var orada. Yəni orada bütün dövlət orqanları, yerli dövlət orqanlarında rüsumlar, tariflər, vergilər və bütün xidmətlərə görə ödənişlər barədə vətəndaşlara həmin idarələrin özündə informasiya verilməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu yoxdur. Var olan yerlərdə də, bəzi yerlərdə var. Məsələn, bizim respublikanın bir çox regionlarında apardığımız monitorinqlər nəticələrinə görə deyə bilərəm ki, bir çox regionlarda biz onlara rast gəlmişik.
Amma Vasif bəy, var olan yerlərdə əməl olunur mu?
Amma var olan yerlərdə bu əməl olunur mu? Xeyr. Misal üçün, ünvanlı yardımın verilməsi, ünvanlı sosial yardımın verilməsi demək olar ki, Azərbaycanın bütün regionlarında korrupsiya ilə üzləşir. Ünvanlı sosial yardımın verilməsində elə adamlar var ki, elə şəxslər var ki, ona ünvanlı sosial yardım düşmür, o alır, amma elə şəxslər var ki, elə deməli imkansız adamlar var ki, ona ünvanlı sosial yardım düşür, o ala bilmir. Alanlar da müəyyən aylarını ödəməyə məcburdular. Çünki əks təqdirdə onlara bu ünvanlı sosial yardım vermirlər.
Vasif bəy, bir şey demirəm. Bir vaxt biz bir neçə dəfə bu ünvanlı sosial yardımla bağlı biz reportajlar eləmişik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli dəfələrlə qeyd eləyib ki, bu hal kütləvi deyil və olan hallara qarşı da mübarizə aparılır və indiyə qədər bu ünvanlı sosial yardımla bağlı problemlərə görə 200 nəfər işçi cəzalandırılıb, sonra vətəndaşlara artıq verilən vəsait geri qaytarılıb və büdcəyə köçürülüb.
2006-cı ildən başlayaraq bizim ünvanlı və sosial yardımların verilməsi ilə bağlı respublikanın bütün şəhər və rayonlarında bizim yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin əməkdaşları da yoxlamalar aparırlar, monitorinqlər keçirirlər, əhali ilə görüşlər aparırlar. Təxmini 131 belə yoxlama keçirilibdi bütün respublikanın şəhər və rayonları üzrə. Müəyyən faktlar aşkarlanıbdı. 18 nəfər əməkdaşı işdən çıxarılıbdı iş yerində yol verdikləri nöqsanlara görə. 170 3 nəfər töhmət alıbdı. 203 min vəsait artıq ödənilən vəsait, yəni düzgün aparılmayan təyinat üzrə yenidən dövlət büdcəsinə qaytarılıbdı. Demək ki, bu sahədə hər şey idealdır. Yox, siqnallar olur, bizə gəlir və dərhal buna nazirlik tərəfindən, mərkəz aparat tərəfindən tədbirlər görülür, yerdə yoxlamalar aparılır. O cümlədən bizim nazir mabinləri və idarə rəisləri səviyyəsində əhali ilə görüşlər də keçirilir, ərizə və şikayətlərə də baxılır.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərlinin dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin bölgələrdə korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı apardığı monitorinqdan danışırıq. Həm söhbətlərimizdən biri elə həmin mərkəzin rəhbəri Əlibəy Zeynalov ki, Gədisə regionlarda dəfələrlə monitorinqlər keçirən Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksümovdur.
Ünvanlı sosial yardımın verilməsində şəffaflığın olmaması halları var. Şəffaflıq yoxdur bu, ünvanlı yardımların verilməsində. Niyə? Ünvanlı yardımların verilməsində ictimaiyyətin iştirakı yox dərəcəsindədir. Məsələn, dəfələrlə qeyri-hökumət təşkilatları, müxtəlif təşkilatlar ünvanlı yardımların verilməsində, hazırlıq işlərinin görülməsində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakını istəmişlər. Əgər onlar inkar edirsə, nazirlik bunu inkar edirsə, nazirlik bunda maraqlıdırsa ki, rüşvət halları, korrupsiya halları olmasın, niyə vətəndaş cəmiyyəti üçün bir açıq deyil ünvanlı yardımların verilməsi? Niyə vətəndaş cəmiyyəti və ayrı-ayrı vətəndaşlar bilmir ki, kimlər, məsələn, ünvanlı yardım alır, kim? Onsuz da əhali özü bilir kimlər ünvanlı yardım alır. Bütün ictimaiyyət bunu bilməlidir. Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin açıq olmalıdır. Axı Azərbaycanın şəffaflığın artırılması ilə bağlı milli strategiyanın özündə vurğulanır ki, bütün dövlət orqanları öz fəaliyyətlərini vətəndaş ictimaiyyət qarşısında açıqlamalıdır, öz fəaliyyətini. Bax bu açıqlanmalıdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin qarşısında açıqlanmalıdır. Bax bunlar olmalıdır. Bu dövlət.
Amma Vasif bəy, bax bir qədər əvvəl sabiq deputat Pənah Hüseyn Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edib Sabirabad rayonu üzrə ünvanlı sosial yardım alanların siyahısını istəmişdi və bu siyahını ona vermədilər. O sonra məhkəməyə müraciət elədi və məhkəmə sabiq millət vəkilinin xeyrinə bir qərar çıxartdı. Amma yenə də hələ o siyahını ala bilməyib.
Verəcəklərmi? Verməyəcəklər. Əgər vermək lazımdırsa, bunu əvvəlcədən bütün ictimaiyyət qarşısında ünvanlı yardım alınması həmin rayon əhalisi qarşısında axı bu bir tələbdir. Dövlət
organı. Amma nazirlik bir bəyanlayır, bildirir ki, bu vətəndaşların istəməməsindən irəli gəlir. Vətəndaşlar istəmirlər adları hardasa keçsin.
Əksinə. Çünki vətəndaşlar bilmək istəyirlər ki, kimə ünvanlı yardım düşmür, amma onlar alırlar. Bu hallar çoxdur. Belə hallar çoxdur, amma kimə düşür onlar ala bilmirlər.
Amma Vasif bəy, həm də elə Əli bəy, sizə də ünvanlayıram sualı. Bax, rüsumlar, vətəndaşlar deyirsiniz bir çox hallarda rüsumların, dövlət rüsumlarının nə qədər olduğundan xəbərsizdir və elə xəbəri olanlar da o rüsumların nə qədər olmasından xəbəri olanlar da sonda o, belə deyək, ondan istənilən o pulu, məbləği verib işin düzəldir. Görə belədir. Yəni, vətəndaş bir qədər belə deyək ki, o etiraz eləsə, bir qədər o, necə deyirlər, o el dilində bir söz var, ayağın dirəsə yerə, işin düzəldə bilməzmi? Yəni, müraciət eləsə ora-bura ki, yox, bunun rüsumu bu qədər, mən bunu verməliyəm.
Burada vətəndaşların hüquqi maarifləndirilməsinin də aşağı səviyyədə olması özünü göstərir. Vətəndaşların hüquqi savadının da aşağı olmasını özünü göstərir. Yəni bu da bir şərtlərdən biridir. Vətəndaşın hüquqi savadı olmadığına görə vətəndaş maraqlanmır ki, burada rüsum nə qədər? O rüşvətlə öz problemini həll edir və rahatca problemi bitmiş hesab edir. Və məmura da bu sərf edir. Və vətəndaşların hüquqi savadsızlığı burada öz rolunu oynayır. Bunu da nəzərə almaq gərək. Bir də ki, bəyaz siz vurğuladınız o məlumat verən lərlə bağlı niyə məlumat vermirlər, niyə qorxurlar? Bəli, bu qorxu strategiyası hələ də qalmaqdadır. Ümumiyyətlə bu sahibkarlarda, bayaq sahibkarlardan söhbət getdi. Azərbaycanda bütün beynəlxalq deməli təcrübədə olduğu kimi məlumat verənlərin müdafiəsi ilə bağlı qanun qəbul olunmalıdır. Belə bir qanunun qəbuluna çox ehtiyac var. Beynəlxalq təcrübədə bu var.
Bəli, bir nümunə dedik, belə deyək, Şirvan şəhərindən. Bax o sahibkar deyir üzləşdiyi problem, amma deyir, onu da qeyd edir ki, adımı açıqlamıram. Adımı çəkməyin efirdə və bu barədə ümumiyyətlə efirə danışmaq istəmir, sadəcə qeyd eləyir, etiraf eləyir ki, belə problem var. Əli bəy, buyurun.
Mən bir qeyd edeyim, dövlət televiziyaları bunu çəkmir. Azadlıq radiosunda onu danışsa, o bilir ki, onun başı möhkəm ağrıyacaq. Bu səbəb də əsas amillərdən biridir. Digər tərəfdən o rüsumların o qeyd elədiniz ki, insanlar bilmir, onlar niyə bilmək istəmir, cəhd eləmək istəmir. Əvvəla bu proses elə bir labirintdir ki, bu korrupsiya labirinti. Yəni bu əgər bir hətta bilsə, hətta bir cəhd eləsə, o orada bir qışqır tapşırıqsa, hansısa bir yəni məhkəmə perspektivi yansa, sonda həmin məmurun xeyrinə qərar çıxarılır və yaxud da bu baxımsız qalır, yəni onun şikayətləri. Tək-tük adamlar hər bir şəhərdə 500 nəfər insan var ki, o öz hüquqlarını bilir, onlar müraciətlər edirlər, daim yazırlar, prezidentə müraciətlər, digər orqanlara. Bu adamları da barmaqla sayırlar, yəni tanıyırlar həmin idarələrdə. Onlar üçün orada heç problem də yaratmırlar, onlar bilirlər. Amma əksər insanlar razılaşır başının ağrımaması üçün, fəti verib canını qutarır. Bir nəfər sahibkar müraciət eləmişdi mən bu yaxınlarda ki, bəs mən istəyirəm öz obyektimi girov qoyum bankda, kredit götürüm. Həmin insan üst tutur reyestr xidmətinə ki, sənədlərin cəhsin, sənədləşmə aparsın, o inventar qeydiyyat kağızını alsın sənədin, bank istəmişdi. Orada da ondan bir 1500 manat pul istəyirlər. Bu da 5000 manat kredit götürmək istəyir. Fikirləşir ki, o kreditdən də məhrum olur, sənədin zidalizlə getmir. O belə bir problemlər baş verir.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şirvan Şəhər Şöbəsinin rəsmisi Dadaş Hüseynov isə deyilənləri qəti şəkildə təkzib eləyir.
Yox, adamlar çox şey deyə bilər də, fakt odur ki, gəlirlər, müraciət edirlər, rüsumlarını ödəyib gedir.
Rüsumdan əlavə pul alınması falan məsələləri yoxdur.
Yox, yox, o boş şey, kimsə özündən uydurublar.
Dadaş Hüseynov.
Mən hesab edirəm ki, bizim korrupsiyanın aradan qaldırılması mexanizmləri tətbiq olunmalı. Gürcüstan təcrübəsi. O məsələn qeyd edeyim ki, yol polisində texniki baxışla əlaqədar əlavə təxminən 20, 30, 50, 60 maşınların mühərriklərinin gücündən asılı olaraq dəyişir. Amma ondan iki qat həmişə artıq rüşvət alırlar.
Amma Əli bəy, yol polisi həmişə bu məlumatları təkzib eləyir, qeyd edir.
Təkzib eləyir, amma mən qeyd edeyim ki, sizə, bax bir nümunə gətirim. Bizim yollarımızda görürsünüz də, 40 ilin, 50 ilin maşınları, yəni çox pis vəziyyətdə, yəni o artıq o xəttə buraxılmamalı, çıxılmamalıdır. Texniki baxış var, eyni zamanda bu maşınlar da yolda var. Amma Gürcüstanda bu texniki baxışı ləğv eləyiblər. Gürcüstan prezidenti qeyd edir ki, əgər texniki baxış da varsa, bu nasaz maşınlar da yolda varsa, onda bu qurumun əhəmiyyəti yoxdur. Belə, indi, mən belə düşünürəm. Sanitar epidemioloji stansiya, bu var, amma deyir, yenə də həmin o müəssisələrdə, yaşa obyektlərində, yəni tarakanlar var, digər həşəratlar var idi. Ona görə də, yəni yanğına nəzarət, bu da özü bir əlavə rüşvət mənbəyidir. Hansı sahibkar istəyir ki, bugün onun obyekti yansın. Əvvəllər idi yandırırlar qəsdən müəyyən örtbas bastırılmasın. İndi heç kim istəməz ki, onun obyekti yansın, başına uçsun. Təbii ki, o əlaqsızlıqdan o düzgün istiqamət, yəni onu eləyiblər, aradan qaldı. Mexanizmin ləğv eləyiblər korrupsiyanı.
Vasif bəy,
bəli.
Necə hesab edirsiniz? Burada vətəndaşlar fəal deyirlər, yoxsa məmurlar bu fəallığa fikir vermir? Necədir ki, bax belə bir ortada rüsumdan artıq pullar alınır adamlardan?
Bilirsiniz, biz təkcə günahı vətəndaşın boynuna qoya da bilmərik. Çünki burada dövlətin qəbul etdiyi bütün sənədlərdə məmurlar qarşısında, dövlət quluçları qarşısında bir tələb kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə qoyulub. Birincisi, onlar o addım atmalıdırlar. O şəraiti onlar yaratmalıdırlar. O şəffaflığı, dövlət idarələrinin fəaliyyətinin şəffaflığını onlar yaratmalıdırlar. Daha sonrası isə ictimai nəzarət bəli vətəndaşın borcudur. Nadir hallarda baş verir ki, öz-özünə arxayın olan, qətiyyətli olan vətəndaş şikayət edir. Xüsusilə mən burada sahibkarları vurğulamaq istəyirəm. Əsas sahibkarların şikayəti bayaq da vurğuladı. Sahibkarlar özünün müdafiəsiz olduğunu bildiyinə görə qorxusundan şikayət etmir.
Çünki amma qurumlar var axı sahibkarların hüquqlarını müdafiə edən qurumlar var. Niyə sahibkarlar ehtiyatlı?
Qurumlara arxayın olanlar bəli, müraciət edirlər. Məsələn biz sahibkarlarla bağlı son bu bir ildə layihə həyata keçiririk. Onların fəaliyyətinin deməli onların qarşısına qeyri-qanuni müdaxilələrin çıxması, korrupsiyanın qarşısını alınmasına qarşı onlara dəstək veririk. Və bununla bağlı məsələn küllü miqdarda sahibkar müraciət edir. Biz sahibkarların müraciətini dövlət orqanlarına göndəririk. Yəni sahibkar arxasında bir hansısa bir təşkilatın durduğunu görəndə biraz ürəkli olur.
Nəticə varmı Vasif bəy? Bax
məsəl üçün nəticə bilirsiniz ayrı-ayrı fərdlərin əldə etdiyi bir müsbət nəticə, kiçik bir nəticə, bizim bir təşkilatın əldə etdiyi nəticə o nəticə sayıla bilməz. Amma yenə də buna da şükür edək. Amma sahibkarın özünün dəstəyə çox böyük ehtiyacı var. Axı kiçik və orta sahibkar Azərbaycanın özəl sahibkarlığının əsasını təşkil edir. Onların da bayaq vurğulandığı regionlarda onlara çox böyük baskı var məmurlar tərəfindən, müxtəlif dövlət idarələri tərəfindən, reyestr xidməti tərəfindən, bayaq sadalandı, reyestr xidməti, sonra vergi xidməti, digər xidmətlər, yəni sahibkarlara baskı bütün digər təşkilatlar, yerli dövlət orqanları tərəfindən baskılar var. Sahibkarlar onun qarşısında
acizdirlər. Onların dəstəyə böyük ehtiyacı var sahibkarların. Axı sahibkar qazanmış ki, qazandığını kimisə hansısa məmurun cibinə, o qazandığını dövlətin büdcəsinə verməlidir. Bax, onlar üçün şərait dövlətin qanunları ilə, öz qərarları ilə qəbul onlar üçün yaratdığı şəraiti yerlərdə məmurlar icra etmirlər. Eləcə də polis orqanları icra etmirlər. Sahibkarların fəaliyyətinə çox böyük müdaxilələr var.
Əli bəy, son olaraq sizin fikriniz necədir? Yəni necə eləmək olar ki, bu problemlər olmasın? Bax, bölgələrdə vətəndaşlar, digər belə deyək, sahibkar olan, olmayan vətəndaşlar bu problemlə üzləşməsinlər.
Hesab edirəm ki, dövlətin burada, hakimiyyətin burada birinci növbədə iradəsi olmalıdır. Yəni, hakimiyyət doğrudan mı istəyir ki, Azərbaycanda korrupsiya yığışdırılsın, beynəlxalq normalara, standartlara cavab verən bir cəmiyyət qurulsun? Mənə elə gəlir ki, burada hakimiyyətin iradəsi yoxdur. Məsələn, bir çox, biz burada qeyd edirik ki, korrupsiyanın aradan qaldırmaq üçün onu törədən mexanizmlər ki, var. Onu ilk növbədə aradan qaldırmaq lazımdır. Bir çox müəssisələr birləşdirilib bir pəncərə, vahid pəncərə sisteminə çevrilməlidir. Sahibkar bir neçə dəfə bir neçə müəssisənin qapısını döyməməlidir. Digər tərəfdən vətəndaş öz cəmiyyətini qurmalı. Vətəndaş cəmiyyətini biz necə qurmalıyıq? Vətəndaş özünün yaşadığı cəmiyyəti, yəni o təpki göstərməlidir ki, həmin məmur qorxsun. Çox vaxt o barışır və həmin o rüşvəti verir. Mənə elə gəlir ki, yəni burada təbii birinci ilk növbədə 80% dövlətin, yəni hakimiyyətin iradəsi olmalıdır, 20% vətəndaşın iradəsi.
Bilirsiniz, Azərbaycanda qəbul olunmuş qanunlar imkan verir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın heç olmasa aşağılarda səviyyəsini azaldılsın. Buna Azərbaycanda çox böyük imkan var hal-hazırda. Təəssüf ki, biz bu imkanı artıq itirməyə başlayırıq. Yəni, biz bu imkandan istifadə. Bir də ki, Azərbaycanda əgər biz korrupsiyanın qarşısını almaq istəyirsə, Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulması, demokratik bir dövlətin qurulmasının əsasını qoymalıyıq, başlamalıyıq. Yəni, bu dövlətin daha da ciddi addımlarla bu dövlət qurulmalıdır. Çünki nə qədər demokratiya çox olarsa, hüquqi dövlət qurularsa, korrupsiyanın səviyyəsi onda azalacaq. Vətəndaş özünü vətəndaş kimi hiss edəcək. Yəni, bütün bunlar kompleks şəkildə həll olmalıdır. Bütün bunlar üçün də Azərbaycanda hal-hazırda yaxşı şərait var. O şəraitdən də istifadə etmək lazımdır.
Minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sona çatdıq. Bu dəfə Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin bölgələrdə korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı apardığı monitorinqdən danışdıq. Həm söhbətlərimizdən biri ilə həmin mərkəzin rəhbəri Əli bəy Zeynalov, digər isə regionlarda dəfələrlə monitorinqlər keçirən Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişə aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz monitdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarradanca bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edirlər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.